Player Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүүн 2024-нчы жылдын 25-нчы июлу эптенин пенсенбе күнү сүүнкү программабызда абадада дин жайлан раяттар тебиттен чыгарылып эмелдарларын келмегине таярлык көрүлөр. Нефть өнүмдөрүнүн экспорту жогорулаган махалы юрт ичинде бензин кыпчылыгы такланыр. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазиликтери менен таныштырыярын. 24-нчы июлда Россиянын Украинанын регионторуна уран зарбалары нетижесинде азындан 2 адам өлдү, башка да энчемеси яраланды. Сейледе Измайлдагы Данубе порт инфраструктурасына зепер жетти. Бу барада регионал расмийлер хабар берер. Өтөн аксамын давамында Россиянын күнортудагы Херсон шаарына уран зарбасында 77 жаштагы бир аял хелак болду деп регионал харба администрация маалым этти. Украинанын ikinci iri şäheri Harkiva atılan ençeme raketanın neticesinde Asudi ilatın arasından azından bir adam öldü deyip yerli häkim aytty. Rusiyanın dronlarının günortudaki Odessa hücum etmegi sebäpli däne eksportu üçin möhüm Danube port infrastrukturasına zeper yetti deyip şäherin häkimi belledi. Kazakstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev tusoluktaki ozolku täsirli siyasetçi Karim Masimovun möhletinden ir çıkmak varadaki ardasının prezidentin yanındaki günä geçiş komissiyası tarapından ret edilmegi bilen ılalaşyandygyny aytty. Masimov iki edek yurdun premier ministri bolupdy. Ol 2022-nji ýyldaky tolgunçlukların dowamında häkimiýeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayewiň soňky karary barada Masimovyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimovyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimov ozolky prezident Nursultan Nazarbayevyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky galany tolgunçluklar bilen baglanykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçısı 23. iyulda hükümet tanqıçısının hamalı bir adımı bıçaklandığı sebeple polisi tarafından tutuk edilendiğini məlim ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tutuklandığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçısı Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi onu 22. iyulda giyislik Bakuvun metro stansiyasının koloyunda nevelli bir şahsın özüne hücum edendigini aydıptır. Munun izi bilen destini rahat eşikli adamlar peyda bolup İbrahimovy Nizami etraf polisi bölümüne alıp gidiptirler. Aklovçı müstörüsünün polisiyanın öz telefonunun parolini bilme üçin ona karşı elektrosoker ulanandığını aydandığını hem sözüne koştu. İçeri İşler Ministerliği İbrahimov'ın saklanandığını tasdikladı. Ministerlik onun şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahaly bıçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň keselhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimowa 8 ýyla çelini tutuklyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gidilin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast edis finansyndan soň, onun garamagynda bolan edaranyň öňkü we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pennsylvaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trump'a od açyp biler ýaly aýrylygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle'ın çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22. iyulda geçirilen Kongresin komitetinin dinlençiginde hopsuzluk berden gaytmaları üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýulyň 21. iyuly dünýäde häzir çylny hasaba alınan iň ıssy günü boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň detlapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünyadaki ortaçı hovanın temperaturası Celsius boyunca 17.9 gradus olupdır.